My si teraz otvoríme Božie slovo, Bibliu a opäť si vyhľadáme druhú knihu kráľov, 5. kapitolu. Druhá kniha kráľov, 5. kapitola. Preto hovorím, že opäť, lebo je to už štvrtý krát, čo sa zastavíme pri tom veľmi silnom príbehu z tejto kapitoly. Takže druhá kráľov, 5. kapitola. A budeme čítať od 15. verša až do konca kapitoly. Čiže verše 15 až 27. Daniel, poprosím.
Mene Božom. Na to sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, zastal pred ním a vyhlásil: Teraz som spoznal, že nikde inde nie je Boha, iba v Izraeli. Teraz príjmi, prosím, od svojho služobníka dar. Elizeus povedal: Akože žije Hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. Hoci naliehal, odmietol prijať. Vtedy Náman povedal: Keď nie, dovoľ, aby sa tvojmu služobníkovi dostalo aspoň toľko prsti, čo uvezie pár mulíc, lebo tvoj služobník už nebude prinášať spaľované obety ani obetné dary iným bohom, jedine Hospodinovi. Hospodin však nech dovolí svojmu služobníkovi výnimku. Keď môj pán vstúpi do Rimónovho chrámu, aby sa tam kláňal a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v chráme Rimónovom. Aby som sa teda v Rimónovom chráme poklonil, nech to Hospodin svojmu služobníkovi odpustí. Povedal mu: Choď v pokoji. Sotva zašiel od neho kus cesty, pomyslel si Geházy, sluha Božieho muža Elizea: Veru, môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič z doneseného. Akože žije Hospodin, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim. Geházy sa rozbehol za Námanom. Keď Náman zbadal, že za ním kto si beží, zoskočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa: Stalo sa niečo? Odpovedal: Ale nie. Môj pán ma posiela s odkazom, práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efraimského pohoria. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dvoje sviatočných šiat. Náman odpovedal: Urob mi povôli, zober dva talenty. Naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch vriec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním niesli. Keď prišiel na kopec, prevzal to od nich a skryl v dome. Na to prepustil tých mužov a oni odišli. Sám prišiel a postavil sa pred pána. Elizeu sa ho spýtal: Odkiaľže Geházy? Odpovedal: Tvoj služobník nebol nikde. On na to: Nebol azda môj duch pri tom, keď sa kto si na voze obrátil, aby sa stretol s tebou? Je vhodný čas nadobúdať si peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov a slúžky? Preto natrvalo prilipne malomocenstvo k tebe a k tvojmu potomstvu. I vyšiel od neho malomocný, biely ako sneh.
Ďakujem. Už trikrát sme sa venovali tomuto jedinečnému príbehu pohana, ktorý sa svojou vierou stal Izraelitom. Najprv sme videli, ako sa z neho, z človeka sveta, stal hľadajúci človek. Potom sme videli, ako sa z hľadajúceho človeka stal spasený človek, ktorý vyznával vieru Izraela. A minule sme videli, čo sú znaky spaseného, obráteného človeka. No a tým by tento príbeh mohol skončiť. Ale ako sami vidíte, tento príbeh má ešte svoj epilóg, doslov svoj záver, veľmi smutný záver. Síce ešte v ňom vystupuje Náman, ale už nie ako hlavná postava. Hlavnou postavou je tu Geházi, sluha proroka Elizea. Ak príbeh Námana je príbehom pohana, ktorý sa stal Izraelitom, príbeh Geháziho je príbeh Izraelitu, ktorý sa stal pohanom. Kapitola, ktorá začína malomocným Námanom, končí malomocným Geházim. Jeden bol malomocenstva zbavený, druhý bol malomocenstvom potrestaný. Takže ak príbeh o Námanovi je príbehom Božej milosti, tak príbeh o Geházim je príbehom Božího súdu. Milosť voči pohanovi, súd nad Izraelitom. Kto je vlastne Geházi? Je to príslušník Božieho vyvoleného národa, Izraelita. Môžeme povedať človek cirkvi. Navyše vystupuje v aktívnej službe ako Elizeov kaplán, je sluha Božieho proroka. Ale tak ako Judáš v blízkosti Ježiša dozrieval v syna zatratenia, tak Geházi v blízkosti Elizea dozrieval v syna odsúdenia. Lebo byť prorokovým sluhom ešte neznamená mať aj prorokov charakter. Pozrime sa teda spolu na tento smutný a zároveň veľmi výstražný záver celého príbehu v niekoľkých pohľadoch. Našou témou je Geházi a jeho plán. A my budeme vidieť najprv zrodenie plánu, potom prevedenie, uskutočnenie plánu a nakoniec odhalenie plánu. Začneme tým zrodením plánu. O Geháziho pláne sa dozvedáme zo záveru 20. verša. Keď tam Geházi hovorí, veru, že môj pán lacno prepustil tohto sýrskeho Námana, keď od neho nevzal nič doneseného, akože žije Hospodin, a toto je jeho plán, zabehnem za ním a niečo od neho vymámim, niečo si od neho vypýtam. Pobežím za ním a vezmem niečo od neho. Ako sa vôbec zrodil tento plán v Geháziho hlave? No Geházi sa stal svedkom práve pred chvíľou niečoho, čo ho veľmi rozladilo. Jeho pán, prorok Elizeus, odmietol prijať od uzdraveného Námana dar. Dar, ktorý mu Náman ponúkal, a Elizeus hovorí nie. Ten Elizeov zásadný odmietavý postoj k Námanovmu daru má svoj hlboký duchovný význam. Je to svedectvo, ktoré má tomuto novoobrátenému Námanovi povedať niečo dôležité o Bohu a niečo dôležité o Božom prorokovi. Odmietnutím toho daru Elizeus zdôrazňuje, že to, čo Boh Izraelov dáva, dáva zdarma, z milosti. Že to sa nedá kúpiť, ani za to zaplatiť. Takže keď sa Náman vráti domov so svojím zlatom a striebrom, bude môcť vyznávať. Boh Izraelov nič odo mňa nevzal, jedine moje malomocenstvo. No a čo Boží prorok? Určite si mu musel dobre zaplatiť za jeho službu. Predstavte si, ani on odo mňa nič nevzal. Lebo prorok Boha Izraelovho, na rozdiel od pohanských prorokov, neslúži za peniaze. Túto dvojitú lekciu O Bohu i o Božom prorokovi chce Elizeus naučiť Námana pred jeho odchodom domov. Lenže na rozdiel od Elizea, Geházi mu vôbec nezáleží na tom, s akou predstavou Boha a Božího proroka sa Náman vráti domov. Jemu záleží len na jednom. Na tom, čo by on mohol získať od Námana. A tak sa dozvedáme o jeho pláne, ktorý sa zrodil v jeho hlave, v jeho srdci. Pobežím za ním a vypýtam si niečo od neho. Nože si všimnite, čím chce Geházi sám seba presvedčiť o správnosti svojho plánu. Môj pán ušetril tohto Námana sýrskeho. Lacno ho prepustil, keď od neho nič nevzal. Ušetril tohto Sýrčana, tohto nepriateľa Izraela. Lebo Sýria bola v tom čase úhlavným nepriateľom Izraela. Ale nepriateľia nie sú na to, aby sme ich šetrili. Preto pôjdem a vypýtam si niečo od neho. Predsa nenechám tohto Sýrčana, aby sa vrátil domov s tým, čo priniesol. Aj tak to pôvodne chcel nechať tu. Geházi obhajuje svoje konanie sám pred sebou tým, že veď sa jedná o nepriateľa Izraela. Lenže skutočný dôvod bol celkom iný. Je to Geháziho túžba po peniazoch. Teda nie je to, že Náman bol Sýrčan, ale to, že Geházi bol lakomý. Lenže ten pravý, skutočný dôvod svojho konania Geházi skrýva sám pred sebou. Predsa nemôže priznať sám sebe, že sa mu zažiadalo Námanovho zlata a striebra. Potom by nemohol vykonať svoj čin s čistým svedomím. On potrebuje súhlas svojho svedomia k svojmu činu. Preto potrebuje presvedčiť svoje svedomie. Musí nájsť taký dôvod pre svoj čin, aby mu ten čin jeho svedomie schválilo. Aby neprotestovalo. Na Geházim vidíme, čo sa častokrát odohráva v našom vnútri. My sa veľmi ľahko necháme presvedčiť sami sebou. Keď chceme niečo urobiť, čo nie je celkom košer, čo nie je správne, tak si pohotovo nájdeme množstvo dôvodov, prečo to môžeme urobiť. Ale tie pravé, skutočné dôvody skrývame sami pred sebou. Slovo, ktorým sa tieto pochody v našom vnútri označujú psychológii, je slovo racionalizácia. My sa s týmto slovom častejšie stretávame v súvislosti s výrobou, napríklad racionalizácia výroby, ako zefektívniť výrobu. Ale v psychológii sa týmto výrazom označuje spôsob, ktorý používame vtedy, keď chceme svoj zlý čin ospravedlniť, či obhájiť sami pred sebou. A tak používame k tomu racionálne, teda rozumové dôvody, ktorými sami sebe zdôvodníme, prečo sme to, či ono urobili alebo neurobili, alebo prečo to, či ono urobíme alebo neurobíme. Teda je to taký spôsob seba obhajoby, seba ospravedlnenia. Napríklad, prečo som niečo neurobil, čo som mal urobiť? A tak sami seba ospravedlníme tým, že si povieme, no preto, lebo som nemal čas. Ale pravda je taká, že ten čas som si neurobil, lebo sa mi jednoducho nechcelo. Ale túto racionalizáciu nepoužívame len spätne, smerom dozadu, keď sa chceme sami pred sebou obhájiť či ospravedlniť za to, čo sme urobili. Ešte častejšie to používame smerom dopredu, keď sa rozhodujeme medzi dobrom a zlom. Veľakrát sme v pokušení urobiť niečo, čo nie je správne. Lebo zlo je vždy príťažlivejšie a lákavejšie ako dobro. Ľudia by nehrešili, keby hriech nebol príťažlivý. Lenže my si málo kedy dokážeme zvoliť zlo s tým vedomím, že to, čo idem urobiť, je zlé a nesprávne. Predsa je tu naše svedomie, ktoré nám to nedovolí. Takže ak sa predsa rozhodnem pre zlo, musím si to zlo pred sebou najprv prikrášliť, aby to aspoň trochu vyzeralo ako dobro. A tým sa chcem chrániť pred výčitkami svedomia. A tak si hľadám rozumové dôvody, argumenty, ktorými chcem sám seba presvedčiť, že ved nakoniec na tom nie je nič zlé, čo chcem robiť. Potrebujem presvedčiť svoje svedomie, aby mi odsúhlasilo moje konanie, môj čin, môj plán. A preto používame bežne takéto argumenty. A ved na tom nie je nič zlé, každý to robí. Veď sa tým nič zlé zase nestane, nikomu tým neublížim, nikomu to chýbať nebude, keď si to zoberiem. Iní robia oveľa horšie veci a nemusím byť vždy až taký poctivý a svedomitý a čestný. Keď chceme urobiť niečo nesprávne, tak si nájdeme nespočetné množstvo dôvodov, ktorými svoj čin či rozhodnutie zdôvodníme a sami pred sebou obhájime. Prečo sa potrebujeme ospravedlniť sami pred sebou? No preto, aby sme nemali výčitky svedomia. Aby sme nemali pocit viny. Preto hľadáme dôvody, ktorými obhajujeme svoje konanie. Aby som sa chránil pred výčitkami svedomia. Takže čím Geházy ospravedlňuje svoje rozhodnutie vypýtať si od Námana peniaze? Čím chce sám seba presvedčiť o tom, že to, čo ide urobiť, je správne, že na tom nie je nič zlé? No tým, že ide o Sýrčana. Ide o nepriateľa Izraela, Božieho ľudu. A tak na tom nemôže byť predsa nič zlé, keď ho trošku ošklbem. Nič iné si nakoniec tento pohán ani nezaslúži. Veď je to len Sýrčan. Ale ako sme hovorili, ten skutočný dôvod je celkom iný. Je to Geházyho lakomstvo, ktoré on však skrýva sám pred sebou. No ako bojovať vo svojom živote s týmto problémom? Pretože to, čo robí Geházy, bežne robíme aj my. Že sami seba presviečame o správnosti toho, čo robíme, prípadne nerobíme. Ak chcem s týmto problémom zviesť poctivý zápas, musíme sa učiť rozprávať sami so sebou. Ako spoznáte druhých ľudí? Tak, keď sa s nimi rozprávate. Ako spoznáte sami seba? Tiež tak, keď sa rozprávate sami so sebou. Lebo keď sa začnete rozprávať sami so sebou, začnete počúvať seba. A tým i spoznávať seba. A keď si vaše ja, moje ja, začne vymýšľať všelijaké dôvody, ktorými chcem obhájiť seba, obhájiť niečo nesprávne, vtedy si musím povedať sám sebe, nože počkaj, Rastislav, nože počkaj. Toto vôbec nie je skutočný dôvod, prečo to či ono chceš urobiť. Teba k tomu vedú úplne iné dôvody. Máš úplne iné motívy. Nože s pravdou von. Však je to preto, že si lakomý, sebecký, nepoctivý, lenivý. Je dôležité viesť vnútorný rozhovor so sebou, v ktorom sa naučíme sami sebe hovoriť pravdu. Viesť pravdivý, poctivý rozhovor s vlastným srdcom, s vlastným ja. To je niekedy veľmi ťažké, lebo ľahšie sa hovorí pravda druhým, ako sa hovorí pravda sebe. Ale ak sa nenaučíme sami sebe hovoriť pravdu o sebe a tak odhaľovať svoje skutočné dôvody a motívy, ktoré nás vedú k našim činom, nebudeme schopní čeliť nášmu prevrátenému srdcu. Potom príjmeme jeho pseudo dôvody a argumenty za svoje. Geházi sa hlasom svojho srdca nechá presvedčiť o tom, že dôvod, pre ktorý si on ide vypýtať peniaze od Námana, je v poriadku, keďže ten Náman je príslušník nepriateľského národa, ktorý si nezaslúži, aby sa s ním šetrne zaobchádzalo. Ale čo je šokujúce, Geházi k tomu všetkému pripojí ešte zbožnú poznámku. Akože žije hospodin, zabehnem za ním a niečo od neho vezmem. Všimnite si kontrast medzi prorokom a jeho sluhom, medzi Elizeom a Geházim. V 16. verši hovorí Elizeus, akože žije hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. A hoci naliehal, odmietol prijať. A Geházi, akože žije hospodin, pobežím a vezmem od neho. Jeden v mene Božom odmieta vziať, prijať. Druhý v mene Božom beží vziať. Nuž, čoho všetkého sme neraz schopní i v mene Božom. I bežať za zlatom, i mnohé iné veci. Geházi chce svoj bezbožný plán posvetiť zbožným slovníkom. Toto je teda jeho plán. Takto sa zrodil jeho plán. Pozrime sa, ako ho previedol. Geházi je Elizeo sluha. Čomu sa učil pri Elizeovi? Ako slúžiť Bohu. Ale jednému sa nemusel učiť. Nemusel sa učiť tomu, ako slúžiť sebe. Ako robiť zle. Toto nás nikto nemusí učiť. To nás naučí naše vlastné srdce. Nikto nás nemusí učiť, ako klamať, podvázať, pretvárovať sa. To robíme prirodzene, od narodenia. My nemusíme naše deti učiť tomu zlému. My ich musíme tomu odúčať. Nemusíme ich učiť tomu, lebo oni sa to naučili vďaka svojej prirodzenosti, s tým sa narodili. To všetko zlé, čo robíme, robíme prirodzene. To, čo nerobíme prirodzene, je služba Bohu. Tomu sa musíme naučiť. My sa musíme učiť tomu, ako robiť dobro. Všetko ostatné prichádza prirodzene. My prirodzene robíme zlé. To vidíme na Geházim. On svoj plán prevedie priam brilantne. To nemá chybu, keď sa na to bližšie pozrieme. On svoj plán prevedie v troch fázach. Hovorí v 21. verši, nie, čítame, Geházi sa rozbehol za Námanom. To je zvláštne. Keď sa rozhodneme urobiť niečo zlé, sme veľmi rýchli. Keď ide o dobro, o službu, o obeť, tam sme veľmi pomalí. Ale keď ide o to urobiť niečo nesprávne, sme veľmi rýchli, veľmi pohotoví. Keď ide o peniaze, Gehazi je schopný veľkého bežeckého výkonu. Možno by sa presadil aj na Košickom maratóne. Láska k peniazom, túžba mať viac, človeka vždy ženie dopredu. Inšpiruje ho k výkonom, nad ktorými žasneme. Tá druhá fáza, keď už príde k Námanovi, tak v 22. verši hovorí: môj pán ma posiela s odkazom, práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov, daj pre nich, prosím. Gehazi klame, až sa len tak práši. Pod zámienkou dobročinnosti vyláka od Námana striebro i rúcho. A aj tu si počína priam úžasne. On veľmi dobre odhadol mieru lži. Nepýta nápadne veľa, aby to nebolo podozrivé. Pýta radšej menej, ale kalkuluje s tým, že takým spôsobom dostane viac. A predstavte si, dobre kalkuloval. Lebo v 23. verši čítame, že Náman povedal: urob mne povôli, zober dva talenty, nie jeden. Naliehal na ňo, zviazal dva talenty striebra do dvoch vried, k tomu sviatočné šaty a tak ďalej. Gehazi tu obdivuhodne zahrá divadlo pred Námanom. Tvári sa, že toľko nemôže vziať, že to je príliš veľa. Ale keď ho Náman núti, tak nakoniec príjme. A tretia fáza, 24. verš. Keď Gehazi prišiel na kopec, prevzal to od nich, teda tie dary, a skryl v dome. Gehazi svoj nečestný zisk skrýva. A toto je charakteristické pre každý hriech. Nie len, že zhrešíme, ale svoj hriech i skrývame, tajíme. Robíme to už od stvorenia. Však čo urobil Adam s Evou, keď zhrešili? Skrývali sa pred Bohom. Čo urobil Achan, keď vzal z toho, čo bolo prekliaté v Jerichu? Skryl rúcha a striebro. A tak, keď už bolo po všetkom, Gehazi sa vracia k Elizeovi, tvári sa, že sa nič nestalo, no bravúrne previedol svoj plán. Ale ak sme zhrození nad tým, akú hanebnú vec tu Gehazi urobil, tak si uvedomme, že oveľa lepší ľudia urobili oveľa horšie veci. Ako príklad stačí uviesť Dávida, muža podľa Božieho srdca. Gehazi a aj mnohí iní vykonali hanebné veci. A povedzme si to úplne na rovinu. Ty i ja sme tiež schopní vykonať hanebné veci. Takže prevedenie plánu. To tretie, odhalenie plánu. Hoci Gehazi znovu klame, keď sa ho pýta Elizeus, kde bol, nikde som nebol, klame, lebo jeden hriech vždy plodí ďalší. Hriech nikdy nie je sirota, nikdy nie je sám, jedináčik. Vždy sa k nemu pripojí ďalší. Najprv zrešíme a potom klameme, že sme nezrešili. Ale Elizeus to odhalí. Ale Elizeus tu odhalí nielen jeho hriech, on odhalí ešte niečo viac. To, čo bolo dlhý čas Gehaziho srdci. Keď hovorím v 26. verši, je vhodný čas nadobúdať si peniaze, šatstvo, olivové sady, vinice, ovce, dobytok, sluhov, slúžky? Geházy v Božích službách sníval o pokladoch sveta. A tam, kde bol jeho poklad, bolo i jeho srdce. Žil v Izraeli, ale jeho srdce nebolo v Izraeli. Stál v službách Bohu ako Elizeov sluha, ale jeho srdce nestálo v službe Boha Izraelovho. Jeho srdce bolo pri zlate, striebre, hodnotách Sýrie. Áno, Elizeov sluha, Boží sluha. Viac túži potom, čo tento svet môže dať človeku, ako potom, čo Boh môže dať človeku. V tomto bol zásadný rozdiel medzi Elizeom a Geházim. Elizeus dal Námanovi to, čo svet nemôže dať. Duchovné bohatstvo. Geházi vzal od Námana to, čo svet môže dať. Materiálne bohatstvo. Dôvod, prečo Elizeus bol schopný dať Námanovi to, čo svet nemôže dať, bol ten, že Elizeus netúžil po tom, čo svet môže dať. Dôvod, prečo by Geházy nebol schopný dať Námanovi to, čo svet nemôže dať, bol ten, že Geházy túži po tom, čo svet môže dať. Čo teda vlastne chceme od života? Chceme byť kanálom, cez ktorý Boh dáva ľuďom to, čo len on môže dať? Alebo chceme od sveta to, čo svet môže dať nám? To sú dve alternatívy. Buď chceme dať svetu to, čo len Boh môže dať, alebo chceme prijať od sveta to, čo svet môže dať nám. Buď budeme slúžiť svetu pokladom evanjelia, alebo budeme slúžiť pokladom tohto sveta. Ak chceme prijať to, čo svet dáva, potom nebudeme môcť dať svetu to, čo Boh dáva. No a tento príbeh končí potrestaním Geháziho. Geházi si chcel niečo vziať od Námana. A tak z jeho striebrom dostal i jeho malomocenstvo. Dosiahol, čo chcel, získal, po čom túžil, ale za akú cenu? Kto sa po pokladoch sveta vystiera, tomu sa aj ich špina prilepí. Ak kapitola začala malomocným Námanom, končí malomocným Izraelitom. Náman ochorel vo svete, Geházi ochorel v Božom ľude, v cirkvi. Lebo malomocní nie sú len v Sýrii, vo svete, sú aj v Izraeli, v cirkvi, uprostred Božieho ľudu. Lebo pod vplyvom Božieho slova sa buď meníme k lepšiemu, alebo zatvrdzujeme k horšiemu. Buď nás počúvanie Božieho slova pretvorí, alebo znetvorí. Tá najdôležitejšia otázka neznie tak, že či si v cirkvi alebo či si vo svete, ale znie takto, kde je tvoje srdce. Náman sa vrátil do Sýrie bezbožného sveta, ale jeho srdce bolo pri Bohu Izraelovom. Geházi bol uprostred Božieho ľudu v Izraeli, ale jeho srdce bolo v Sýrii, pri pokladoch sveta. Áno, Námanovo malomocenstvo sa môže prichytiť i človeka, ktorý celý život prežil v cirkvi, lenže jeho poklad bol celý čas vo svete, vo veciach, ktoré svet dáva. Poučenie z tohto výstražného príkladu sa dá zhrnúť do dvoch otázok. a do dvoch odpovedí. Prvá otázka. Kde je naše srdce? Na túto otázku dáva za nás odpoveď Biblia. Kde je naše srdce? No tam, kde je náš poklad. A druhá otázka. A kde je náš poklad? Na túto otázku už Biblia za nás neodpovie. Na túto otázku musí dať odpoveď každý sám za seba. Ale od tejto odpovede záleží celý náš osud, naša prítomnosť i budúcnosť, naša časnosť, ale i naša večnosť. Amen. Budeme sa modliť, povstaňte, prosím. Môj Pane, prosím, aby si aj mne odpustil, že som veľakrát sa snažil ospravedlňovať a ospravedlniť, obhájiť to zlé a nesprávne, čo som urobil, alebo čo som plánoval urobiť. Áno, musím sa ja v pokore postaviť vedľa Geháziho ako človek, ktorý tiež má lstivé srdce, ktorého tiež netreba učiť zlému, ale tomu dobrému. A tomu nás môžeš naučiť len ty, Pane Ježišu Kriste, svojím slovom, svojím duchom, svojou pravdou. Pomôž nám byť ľuďmi, ktorí hovoria i pravdu sami sebe, ktorí i odhaľujú v moci tvojho ducha všetku prevrátenosť, ktorá je v nás. Ale ďakujeme za to, že tam, kde my nestačíme a na to, čo my nestačíme, stačíš ty aj z nás všelijako porušených biedných ľudí premeniť nás na ľudí, ktorí sa podobajú na teba, ktorí odrážajú niečo z tvojej krásy, čistoty, slávy. Tak nám, Pane, pomôž, aby sme nestáli v službách svojho prevráteného srdca, ale aby sme stáli v tvojich službách. Amen.